Příjemný poslech, Signál rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák. Máme po volbách a s mým dnešním hostem Robinem Povšíkem probereme situaci, která vyvstala, i když ono situace je taková, jaká je, protože jsme byli volit, my, kteří jsme tady byli volit. Já vás zdravím, dobrý den.
Hezký dobrý den.
Nicméně otázka zní, že 40% obyvatel de facto nevadí tak, jak volby dopadly, nebo vadí?
Tak to já nemohu posoudit, komu co vadí, nevadí. Já vždycky prostě říkám, že člověk by měl být rád, že má právo volby a ať volí. A pak je to na něm, jak se rozhodneme. Jako sociální demokraté se snažíme maximum lidí přesvědčit o tom, že náš koncept, naše politika je správná. Letošní volby, ale upřímně řečeno i některé předchozí volby už ukázaly, že asi úplně neumíme správně tu naši politiku prezentovat, že neumíme správně cílit na tu příslušnou voličskou skupinu, kterou jsme si stanovili. Takže jako upřímně si musíme říct, že pro sociální demokracii ty volby skončily velkým neúspěchem. Určitě je na místě projít nějakým složitým vnitřním procesem, kdy si prostě budeme muset začít definovat nějakou naši novou sociální demokratickou politiku. S tím samozřejmě souvisí i určitá personální politika. Čekají nás mnohé diskuze, ale podle mě jsou potřebné. Já občas samozřejmě slyším takové ty hlasy, rychle všichni rezignujte, mě to tady netýká, nejsem kromě města funkcionářem sociální demokracie.
No ale nicméně jste se podílel na průběhu voleb, tedy na té předvolební části.
Já jsem měl na starost konkrétně ve středních Čechách volební kampaň, tam samozřejmě určitě lze nalézt chyby jako v každém lidském konání, ale myslím si, že z hlediska toho zabezpečení té kampaně a viditelnosti jsem tu práci s tím svým týmem, to nebyla samozřejmě jenom moje práce, byla to práce mého týmu, tím, jaký servis jsme dávali kandidátům, takže jsme ji odvedli dobře, ale volební kampaň sama o sobě je jenom součástí nějakého komplexu.
Ale možná to svědčí o tom rozložení politických sil, že za Středočeský kraj vlastně máte dva poslance, Jana Hamáčka a Kateřinu
Valachovou. Máme dva poslance, je to opět prostě
ostatní
platí.
Ostatní kraj mají de facto po jedno.
Dobře, ale my jsme zase, buďme poctiví, my jsme velký kraj, ten přepočet je tady trošičku jiný. Vidíme třeba u TOP 09, která má dneska sedmičlenný poslanecký klub, což je samozřejmě ještě větší debakl než u sociální demokracie, a vytáhlí dva velké kraje, v podstatě Praha a částečně střední Čechy, protože zejména ty přípražské okresy Praha Východ, Praha Západ, tak jsou velmi, velmi pravicové, takže tam ještě TOP 09 dostala tam velkou příležitost a podporu třeba ODS nebo Piráti. Já jsem dokonce koukal, že v jednom okrese měli Piráti snad 17%, myslím, že to byla Praha Východ, ale teď mě nikdo, prosím, nechytejte za slovo. A sociální demokracie naopak v těchto okresech totálně propadla. Takže před námi je hodně práce, já o tom budu mluvit, že dnes je středa, ano. My máme zítra v Mladé Boleslavi celookresní setkání se sociálními demokraty od okresu, bude tady náš poslanec a předseda krajské organizace Honza Hamáček, mladoboleslavák, samozřejmě bude s těmi lidmi mluvit a to, co platí, prostě my musíme začít těm našim lidem více naslouchat, ale nemůžeme teď dělat nějaké velké neuvážené kroky, nějaké revoluce. Musíme nejdřív změnit náš vnitřní život v sociální demokracii, začít víc programově debatovat a hlavně si říct, jaká musí být ta naše nová sociální demokratická politika, aby byla pro lidi přitažlivá.
Hvězda ODS samozřejmě stoupla velmi výrazně, ale co bylo asi velkým překvapením, bylo vítězství v uvozovkách Tomia Okamury. Přičemž ovšem strany, které jasně deklarovaly jakousi nacionální strunu, ať už to byl Řád národa Josefa Ciklera nebo pan doktor Sládek, který si vyjel ještě těsně před volbami, nebo o volbách do Chomutova. Čím je ten úspěch právě toho Tomia Okamury?
Pojďte se.
Přitom některé věci jasné, že nemůže splnit.
Platí určité pravidlo, že buď je hodnotná značka a ta značka je schopná vytáhnout kandidáty, kteří třeba nejsou tak atraktivní, tak zajímaví, nejsou tak přitažliví pro voliče, A nebo je úplně jedno, jak ta značka vypadá a je důležité, kdo ji reprezentuje. A konkrétně u SPD, a to už se trošku pouštím spíš jako takových těch politologických věcí.
No, berme to jako debatu.
Ale děkuju, já to mám rád, takže za tu příležitost děkuji a snad to posluchače zajímá. A u SPD, protože to se dřív jmenovalo
Úsvit, jestli se nepletu,
pak měli velký vnitřní rozkol. Pan Okamura si udělal značku SPD, což je teda zkrátka německé sociální demokracie, ale to je celkem jedno, udělal si stranu přímé demokracie a uspěl. A neuspěl, ten, kdo sledoval občas ty televizní debaty, tak viděl, že velmi často ti reprezentanti SPD dokonce po internetu koloval záznam, krátký ano. Záznam, kdy neuměl ani promluvit v té televizi ten jejich kandidát. A tam je to postaveno na jednom konkrétním člověku. A prostě ukazuje to, že my, ať jsme si přešli jako historicky z toho, že nemáme svého krále nebo knížete nebo někoho takového, tak stejně...
Top 09 pořád, knížete má, ale no, tak jim no, to dobře, nebylo nic
platné. Teď už ne, protože už to nebylo ono. A prostě samozřejmě udělali největší chybu. Já chápu, že když Miroslav Kalousek je člověkem, který stranu TOP 09 vymyslel, zorganizoval, tak, že nakonec tím předsedou, když už Karel Schwarzenberg se na to necítil, tak chtěl být, ale prostě on, tak jak byl otec, tak zároveň je hrobař té strany. Ale to je jejich vnitřní problém, to mě jako nezajímá a spíš jako tím, že já jsem středolevě orientován, tak pro nás je TOP 09 a její recepty samozřejmě něco, co je nepřijatelné a s čím se v žádném případě nechceme a nebudeme spojovat, což jen tak mimochodem třeba tady byly různé úvahy před volbami, jak se tady vytvoří vláda proti Andreji Babišovi a tak dál, ale v tu chvíli já jsem vždycky říkal, že prostě jestli sociální demokracie chce dál žít, tak se taky musí držet nějakých hodnot, nějakých programových principů a musíme si uvědomit, že prostě Miroslav Kalousek, ač je to někdy člověk, kterého i si rád poslechnu, že umí být vtipný a jeho humor mi občas i docela sedí a velmi mne pobaví, tak ale když se vrátím z té humorné nebo společenské části a vrátím se k té politice, tak prostě Miroslav Kalousek reprezentuje absolutní opak toho, co je sociálně demokratická politika a je to něco, s čím se nemůžeme spojovat. A stejně tak se nemůžeme spojovat s Tomio Okamurou a jeho postupy. Já jsem měl možnost Tomia Okamuru trošku sledovat, doprovázel jsem třeba Jana Hamáčka v takzvaném volebním autobuse, který realizovali deníky, jako no. Boleslavský deník, Kladenský deník, tak deníky Bohemia, vydavatelství Vltava Labe Media. A tam byl Andrej Babiš a pan Okamura, Stanislav Grospič a Kalousek a samozřejmě Jan Hamáček, pan Bartoš z Pirátů. A já jsem prostě tam jakoby pochopil jednu věc. Panu Okamurovi nezáleží na tom, jestli to, co říká, bude schopen někdy zrealizovat. To je úplně jedno. Tam je potřeba jenom říct to, co část lidí může zaujmout. A já si myslím, že si musíme přiznat, že část lidí v této zemi je asi docela oprávněně frustrovaná z toho, že třeba většinu života pracovala. Jsou to ještě třeba aktivní lidi, kteří mají třeba několik let do důchodu a teď vedle sebe třeba pozorují a ví, kolik berou a nemají třeba bůh ví, jaký plat, mají nějaké náklady na svůj život a teď vedle nich prostě existují lidé, kteří prostě žijí třeba z dávek, chodí pracovat na černo, mají se docela dobře. A já si myslím,
tak
že
pan... Proplouvají si životem.
Proplouvají si životem. A já si myslím, že pan Okamura dokázal zaregistrovat, že toto je velký problém naší společnosti, který ty takzvané tradiční strany, včetně sociální demokracie, nedokázaly efektivně řešit.
On to pojmenoval jinými slovy.
On to nepojmenoval úplně jiný. On byl, jak říká, to je strašně složitá, na to nemáme čas. Pan Okamura pojmenoval problém a dal jednoduché řešení, které nikdy nenastane. Nikdy prostě není možné. A myslím si, že ani není správné hovořit o lidech jako o parazitech a tak dál. Jak když někdo to řekl kdysi ze sociální demokracie k živnostníkům, což byla velmi hrubá chyba, bylo to urážlivé, tak ani on tak to nemůže obecně zobecňovat, že ten, kdo zrovna nepracuje, je parazit, protože mnohdy nevíme, jaké jsou ty pravé důvody.
O povolební retorice, o diskuzi, která teď probíhá, si povídáme s Robinem Povšíkem. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na politické téma, tedy po volbách, které proběhly v České republice, naším dnešním hostem Robin Povšík. My jsme tady probrali tu situaci, která je na té nejvyšší politické úrovni, ale možná mnozí to tak sledují, že načasováno bylo i to, že se vlastně rozklížila současná koalice ve Středočeském kraji a byla ustanovaná, ale ono to asi bopnalo ten problém už delší dobu.
Tak určitě ta stav, tehdejší, nebo ode dneška už je nová koalice.
Já jsem se dnes díval na stránky kraje a tam jsou stále radní, jako je Kupka, Marek a další.
Ještě to nestihli.
Tak ajťáci to nestihli, ano. Mají toho moc, ano.
Ještě to nestihli a asi jsou i důležití, a reálně důležitější věci na práci. Ne, tak helejte, ta věc je celkem jednoduchá. Samozřejmě dneska někteří to rádi dávají do té povolební situace, že to je
nějaká, že to bylo načasováno
záměrně, že to je nějaká dohoda, že my dostaneme podíl na moci ve Středočeském kraji, za to pomůžeme Andreji Babišovi realizovat vládu, byť těch našich 15 poslanců, kam jsme bohužel spadli jako sociální demokraté, tak nám samozřejmě k tomu jako nestačí, ani nic takového nechystáme. To jsem ještě chtěl požádat, jestli bych se mohl malinko,
ano,
velice stručně vrátit a využít tohle jako oslý můstek tomu, že skutečně sociální demokracie se nechystá do vlády s Andrejem Babišem. My jsme dali jasné parametry předtím, než jsme šli do voleb. My samozřejmě máme určitě spoustu programových průniků a ten program by měl být klíčový, ale je tam jedna z mého pohledu a z toho, co já slyším od těch nejvyšších představitelů sociální demokracie, nepřekročitelná podmínka, kterou jsme řekli před volbami, že prostě pokud bude někdo obviněn policií, a to dneska aktuálně pan Babiš je, takže prostě s ním do té vlády nepůjdeme. A já za sebe si nebudu představit, že pokud jsme něco tak vehementně říkali před volbami, že bychom to porušili. Takže tam já jenom bych chtěl využít i trošičku toho, že
ty dvě roviny pohledu.
Tak to říct, a protože třeba zejména spousta členů sociální demokracie se toho obává, že bychom se mohli zpronevěřit, a já jsem přesvědčen, že k tomu nedojde, protože i co jsem mluvil s poslanci našeho poslaneckého klubu sociální demokracie, tak prostě tam není tato cesta jako viditelná. No a zpátky ke Středočeskému kraji. To, že ta koalice měla velké vnitřní funkční problémy, to už víme řadu měsíců. Lidsky to tam nefungovalo, třeba mezi paní hejtmankou a panem prvním vicehejtmanem Rakušanem. Mezi dalšími radními byla velká kritika, jak fungují například investice, výběrová řízení ve Středočeském kraji, oni nevysoutěžili skoro nic, dokonce se ukazuje, že příslušný radní vstupoval do otevřených výběrových řízení, že zjednodušeně si třeba jako vzal obálky a jo, s nima za jinými firmami, ne, že by se s nimi domlouval, jak no, zakázku někomu dá, ale jel si ověřovat, jestli oni ty jiné firmy by taky dali takovou cenu, to prostě neexistuje. Ano. Ve veřejném sektoru funguje nějaký zákon o veřejných zakázkách a ten je velmi přísný, má svá pravidla a nebylo, způsobilo to obrovské problémy a obrovskou nedůvěru. Byla tam celá řada faktorů. My jsme to věděli jako sociální demokraté, že ta koalice nefunguje, vnímali jsme, že to graduje teď dokonce v předvolebním období. A asi je poctivé říci, že už před nějakou delší dobou jsme byli neoficiálně tázáni, jestli bychom si dokázali v případě havárie té stávající krajské koalice představit, působit, vrátit se zpátky do vedení Středočeského kraje. A nebylo to vyjednávání, to zdůrazňuji. To, že lidé spolu mluví, je potřeba být připraven na nějaké jiné situace. A my jsme vyslali určitý signál, řekli jsme ano, je to možné, ale má to své jasné parametry, jasné podmínky. Není to o tom, že získáme funkce, tam dosadíme ty lidi a budeme uspokojeni tím, že jsme uspokojili nějaké lidi funkcemi a vysokými platy. A má to jasné programové podmínky. A tím jsme skončili. Oni nějak v té koalici fungovali a teď, když se to vyhrotilo, tak ten dotaz přišel znovu, jestli tedy bychom byli ochotní jednat o nějaké koalici. My jsme řekli ano a sdělili jsme své programové podmínky. A ty jsou dvě. Programová podmínka číslo jedna byla, že se od září příštího roku, to znamená od nového školního roku, vrátí takzvané žákovské jízdné, bude to v jiném modelu, v adresnějším modelu, já s tím souhlasím, to je správný.
To byl plošný postup. Model.
Bylo to příliš plošné, já když jsem byl náměstek pro dopravu a to žákovské jízdné jsem zaváděl, tak musím říct, že bohužel tehdy mi nebylo umožněno realizovat tu adresnost, kterou jsem chtěl, prostě dostal jsem zadání a pokyn, který jsem nesměl, nemohl překročit, prostě neuspěl jsem se svým názorem tehdy, prohrál jsem to, ale tak jsem to respektoval, že to byl náš nosný slib a my teď se k tomu vracíme. A ta nová koalice se zavázala, nebo ANO se zavázalo, byť nemělo z toho radost, že vyhoví našemu požadavku a že bude znovu ve Středočeském kraji obnoveno takzvané žákovské jízdné ve veřejné dopravě. No a bod číslo dvě byl, že se zavážeme opět písemně, tady ten bod taky je písemně podepsán, písemně stvrzen, že se zavážeme k tomu, že ve Středočeském kraji neproběhne žádná, a zdůrazňuji, žádná ani dílčí privatizace, například ve zdravotnictví, například v sociálních službách a tak dále a tak dále. A tady bych se u toho vteřinově zastavil a jenom bych chtěl říci, co může znamenat dílčí privatizace. No tak nemocnice má některé činnosti, které třeba zajímají soukromé firmy, takže vy máte nemocnici jako celek, má tam spoustu oddělení, spoustu personálu, spoustu aktivit a
ale něco se dá vyčlenit.
A vy najednou přijdete s tím, že například jednoduše řečeno, já nejsem v té věci odborník.
Třeba dopravu.
Nebo třeba ale věci, které mají víc k medicíně blíž. Ano. Tak třeba teď se velmi hovořilo o Angiolince, že by o ní měla zájem o její provoz, soukromá firma kolem krve a těch derivátů a těch věcí, které se toho týkají, tak neustále krouží soukromé firmy. A to je něco, co prostě pro sociální demokracii je naprosto nepřijatelné. Ukazuje se, že tam, kde se to děje, tak je to dlouhodobý problém. Ono to má rychlý ekonomický efekt momentální, ale dlouhodobě to přináší spíše ztrátu. A to my jsme prosadili. A když nám ANO řeklo, že na tyto naše podmínky, a pak tam byly různé drobné ještě dílčí věci, které se třeba týkají dopravy, tam jsme ve shodě s komunisty, že prostě musíme zatlačit na to, aby byla realizována všejanská spojka. Musíme zatlačit na to, aby se třeba dobudoval další domov seniorů, protože je prostě potom poptávka, což tady ta skončivší koalice s tím příliš nehla. Tak my jsme se poradili, v neděli jsme se sešli a řekli jsme ano, pokud prostě nám paní hejtmanka a klub ANO 2011 podepíší, že tyto naše programové požadavky přijímají, tak jsme připraveni převzít svůj díl zodpovědnosti a do té krajské vlády jít. Oni nám to odsouhlasili, podepsali a my toto vůči občanům Středočeského kraje splníme. Takže ta naše cesta do kraje byla proto, že oni se hádali, nedokázali spolu fungovat, to je jako doma, když se prostě hádáte, nedokážete spolu pořádně fungovat, tak moc velkých věcí společně nedokážete. A zároveň jsme dostali příležitost realizovat klíčové programové věci pro sociální demokracii. A to, že jsme měli informace, že se chystají nějaké dílčí privatizace v rámci zdravotnictví, ne prodeje akcí, ale vybraných činností, no tak to nás velmi děsilo. A my jsme nespokojeni, že jsme dosáhli toho, co je sociální demokratická politika. A myslím si, že budeme ten kraj schopni spolu s ANEM, s paní hejtmankou, které si mimochodem velmi vážím, tak budeme schopni vést skutečně tak, že ten kraj bude mít více sociální tvář, než měl za ten uplynulý rok, za té končivší koalice.
Je to všechno horká novinka, jaké změny to přinese, tak o tom si povíme za chvíli. Vracíme se k tématu a to je vlastně nová koalice, která vznikla ve Středočeském kraji. Jak už jsme to tady s Robinem Pavšíkem pomenovali, ty problémy se táhly prakticky celý rok a teď vyvrcholily nezávazně na výsledek voleb. To jsme tady hned na začátek řekli. Nicméně táží se v tomto směru, zda zejména v oblasti toho zdravotnictví se tady připravuje nějaké personální změny nebo dokonce zemětřesení, tak jako tomu bylo, když se vrátila do vedení ODS.
Tak pane, hezky, akorát asi u špatného člověka. Já nejsem krajský zastupitel, krajský radní, i když...
Ale jste člen vyjednávacího týmu.
Jsem člověk, který asi trošku k tomu, jak se ta koalice postavila, měl nějak blíž. Pojďte se, já si myslím, že nejsme v situaci, kdyby jakákoliv nemocnice nebo jakékoliv naše zařízení bylo v nějaké krizi na základě toho, jaký tam je management, jak funguje nebo nějakým zásahem politika ze strany kraje. To, že někde situace je horší, někde je lepší, to je pravda. Konkrétně zdravotnictví má v gesci hnutí ANO. Paní radní Němcová, která dokonce má historii ve zdravotnictví, která působila ve vysokých manažerských postech minimálně v jedné pražské nemocnici. A já jsem přesvědčen, že ona si s tím bude vědět velmi dobře rady, protože se nebude muset nic učit, tu problematiku zná. Naším cílem je, aby nedošlo k nějakým otřesům, které by mohli poznat jak pacienti, tak personál. Já si netroufnu v tuhle tu chvíli mluvit o tom, jestli budou probíhat třeba nějaké změny v představenstvu nebo v dozorčí radě. Asi se dá očekávat, když z koalice vypadla ODS, takže to bude mít nějaký dosah na tyto orgány. Ale už v tuhle tu chvíli nevím. A ani si úplně nemyslím, že je to nezbytné a že by to bylo pro tento moment správné zasahovat třeba na úrovni ředitele nemocnice tady u nás v Mladé Boleslavi. Je to skutečně v gesci konkrétních lidí, my teprve budeme jednat o obsazení těch pozic představenstvu a dozorčí radě. A to, co zajímá mě jako Boleslaváka, jsou dvě věci. Aby ta nemocnice dobře fungovala, byly tam dobře zaplacení, dobře motivovaní lidé, byla tam dobrá atmosféra a aby se dále rozvíjela. A já mám pocit, že my tady máme jeden velký dluh. Možná se tady vlamu do otevřených dveří, že je všechno připravené. Já říkám, nejsem odborník na třeba boleslavskou nemocnici, ale ještě z doby, kdy já jsem seděl před 5 lety, jsem končil v krajské radě, tak my jsme tehdy slíbili, že tady bude nová porodnice. Já jsem mimochodem tu porodnici zažil nejenom jako návštěvník, který tam chodil dávat prvnímu děťátku kytičku, ale i jako otec. Byli tam báječní lidé, bylo to perfektní, ale víme, že prostě my potřebujeme nutně novou porodnici a mě celkem jedno, kolik to bude stát a určitě budeme prosazovat, aby se tyto věci udělaly. Takže tam není důležité, jestli ředitel má vnitřně blíž k ODS, k pravici, k levici, já nevím ke komu. Prostě my musíme dělat všecko v zájmu dobrého fungování nemocnice, dobré atmosféry v nemocnici a to, aby tam lidé chodili, byli spokojeni, aby ty služby byly kvalitní. Není důležité, kdo je z jaké strany.
Možná toto je ještě předčasné, uvidíme, co přinese. Ještě jednou lehce politicky o tom, co se dělo o uplynulém víkendu, co se dělo vlastně v pondělí a v úterý ve Středočeském kraji. To už jsme probrali s Robinem Poušíkem, pojďme ještě stručně, co se děje ve městě automobilů Mladé Boleslavy. Co tady zásadního, žádné změny doufám se nečekají.
Ne, tak nepředpokládám to, asi můžeme říci, že určitě v návaznosti třeba na vyjednávání, které nastalo na Středočeském kraji, tak nechystáme realizovat žádné změny v Mladé Boleslavi iniciovat. My prostě jsme jako sociální demokraté tady v opozici. Myslím si, že velmi konstruktivní opozici, zejména třeba v oblasti školství anebo vztahu se Škodou Auto, jsme přejali velký díl zodpovědnosti a myslím si, že se nám daří poměrně úspěšně realizovat celou řadu projektů. Mladá Boleslav má koalici stabilní a za rok rozhodnou volby o tom, jak to bude vypadat a je to tak prostě férové, takže tady v tomto směru určitě klid. Kde asi úplně takový klid není, tak je to jedno velké téma, které se řeší už od konce prvního pololetí, někdy od června letošního roku. Tak dobře, tak teď ještě máme jedno téma.
jenom okrajově je Štěpánka.
Je to Štěpánka, tam musím říct, já jsem o tom psal i do Boleslavanu, že jsem jaksi velmi rozčílen tím, jak vedení města nekoná. Z mého pohledu tady bylo už před několika měsíci přislíbeno, že se dobře připravíme na případnou právní bitvu, která nastane poté, co potenciální investor těch bytových domů podá žádost o územní rozhodnutí a následně stavební povolení a tak dál. A tam já mám pocit, že město nekoná a já vycházím prostě z takového toho pravidelného nebo z takového osvědčeného, že kdo je připraven, není překvapen. Prostě já jsem to řekl i na zastupitelstvu, že si myslím, že bychom skutečně si měli zanalyzovat podobné případy v České republice, vidět, kde třeba udělali úřady nějakou procesní chybu a tak dál a připravit se na ten boj s tím investorem. Já prostě nevěřím tomu, že se on vzdá své investice, když za ten pozemek s tou kolibou dal asi 65 milionů korun, mezi tím si platí týmy lidí, které tady kreslí různé studie, návrhy a tak dál, takže by řekl, no já vás mám mladoboleslováky rád, tak já vám tam nechám tu zeleň.
To je potom zásah do podnikání a ztracená investice.
Takže je prostě zcela zřejmé, že dřív nebo později ten investor začne velmi tvrdě bojovat. A já mám pocit, že město by se mělo lépe na to připravit. Hovoříme o tom, máme ve čtvrtek zastupitelstvo, já o tom budu hovořit znovu. Pan primátor na to má jiný názor, on tvrdí, že má nějakou několika stránkou zprávu ze stavebního úřadu a že to je v pořádku a že úředníci něco řekli. Já ty úředníky nepodceňuju, některé z nich i osobně znám, myslím si, že to jsou vynikající úředníci, ale vždycky i ten nejlepší se chodí třeba radit s nějakými dalšími subjekty, které mají v tady té věci zkušenosti. Já si prostě myslím, že je dobré se na ten boj mnohem lépe připravit. A to se zatím bohužel neděje.
A druhý, to je teda ta jedna věc a druhá. Věc,
jestli máme tu druhou ano. věc, tak v podstatě od června letošního roku se tady řeší prodej pozemku, pracovně my tomu říkáme 1, 2, 3, což je vlastně tam, kam jezdí cirkusy vedle fóra mezi Pentagonem, pak stojí takové ty tři panelové domy a pak je vlastně Kino Fórum, dneska tam běhají psy a tak dál. Ten pozemek je poměrně velký, z části ho vlastní dokonce jedna tradiční mladoboleslavská rodina, taková jedna z nějaková paní dáma už v určitých letech a tam je jenom taková jako perlička, že tady bylo několik uchazečů o ten pozemek a skoro všichni pracovali i s tou soukromou částí, která tam byla, aniž by s tou paní někdy mluvili až na jednoho jediného uchazeče, který si s ní dokonce dokázal udělat smlouvu budoucí. My stojíme před velkým rozhodnutím, jestli ten pozemek prodat a komu ho prodat. Jako zastupitelé jsme projevili vůli ano, můžeme ho prodat a nabídli jsme potenciálním investorům, ať nám přijdou říct, co by v tom daném území chtěli dělat a ty v jakém rozsahu. A ty návrhy jsou skutečně různé. Od toho, který nám chce dát nejméně peněz, ale zároveň zastaví asi jenom 30% plochy, až po návrh, který nám chce dát hodně peněz. Pan primátor už to zveřejnil, tuším někde, že to je kolem 200 milionů korun, které bychom na to finančními naturálním plnění měli získat a ten chce zastavět 70% té plochy. A do toho teď ještě čerstvě vstoupila společnost Škoda Auto, která asi i díky své dobré ekonomické kondici řeší jedno velké téma a to je výstavba nových kancelářských prostor, protože je pravdou, že to, v čem dneska velmi často ti techničtí pracovníci sedí, tak není asi úplně ideální, neodpovídá to standardům současné doby. A
bylo by to patřičné oddělení roztroušeno, doslova roztroušeno po celém areálu automobilky.
Sedí lidé ve velkých místnostech, jsou natlačení vedle sebe a tak dál. A vedení společnosti si je toho vědomo a v podstatě se rozhodlo, že začne budovat nové kancelářské kapacity. Ale tak, jak jsem byl překvapen, tak rozhodovací procesy ve Škodovce, teď se na mě budou možná zlobit, ale já to říkám s určitou nadsázkou, jsou snad ještě komplikovanější než na ministerstvech, než ve státní správě, což jsem nikdy nevěřil, že něco ještě takového horšího může být, než něco schválit a prosadit a projít celým tím procesem v rámci ministerstva. Takže Škoda Auto dneska říká, my bychom možná ten pozemek taky chtěli, možná bychom ho potřebovali, ale neumíme vám v tuhle tu chvíli garantovat, že ho skutečně využijeme. A zároveň my víme, že tady máme další dva zajímavé pozemky. Jeden je pod hradem, to je kolem toho Popužního dvora, je to tam velmi ošklivé, takové zanedbané, přitom ta část se jinak celkem modernizuje, vypadá velmi, velmi dobře. My už jsme tam jako město provedli první výkup určitých pozemků, že s tím máme poměrně velké záměry. A pak víme, že ještě za pana Kabaně, bývalého šéfdesignéra společnosti Škoda Auto, tady vznikl návrh na jiné využití takzvaného starého závodu, tedy mezi Tangentou a Laurinovou ulicí, tam, co je Učňák a
od kolejí
a tak dále, od kolejí níž. Děkuju za to doplnění. A my o tom víme, že ten záměr tady je a Řekli jsme si, že pokud Škoda Auto po nás něco chce, protože se neumí rychle rozhodnout, takže by, neřekli jsme si to teda ještě úplně všichni na tom zastupitelstvu, třeba pan primátor na to má trochu jiný názor, ale vypadá to, že bychom měli získat pro tento názor většinu. Tak my bychom měli možná se zachovat tak, že dáme Škodě Auto šanci, že řekneme dobře, my 6 měsíců nerozhodneme o tom, komu ten pozemek prodáme, prodloužíme tu stávající lhůtu, protože, jak říkám, nebyla to veřejná soutěž, takže my tam nejsme vázáni žádnými zákonnými pravidly. My teď nerozhodneme, dáme Škodě Auto šanci přemýšlet, ale máme jednu podmínku. Škoda Auto se s náma začne intenzivně bavit a mělo by to vyvrcholit nějakou písemnou dohodou do těch 6 měsíců o tom, co uděláme se starým závodem a co uděláme s tou lokalitou pod Hradem. A já bych se dovolil si 2 větami zastavit u toho starého závodu. A to v tom smyslu, že pokud by se naplnila ta vize pana Kabaně, která samozřejmě asi bude trošičku nějak do budoucna pozměněna, tak vlastně Škoda by se měla jakoby vymístit s těmi svými běžnými činnostmi, které tam má z toho starého závodu. Mělo by se tam rozrůst zákaznické centrum, asi nějak zmodernizovat poliklinika, to teď nevím úplně přesně. Samozřejmě by tam zůstal učňák a tak dál. Ale bylo by velká šance ten prostor výrazně otevřít i veřejnosti, protože by to nebyla prostě fabrika v tom klasickém slova smyslu.
Ta stará
bylo
fabrika.
By tam ta stará fabrika, bylo by tam možné udělat třeba i nějaké služby, restaurace a tak dál. A já v tom vidím obrovský potenciál, kdyby vlastně v Mladé Boleslavi mohla vzniknout úplně nová čtvrť, která by změnila zásadním způsobem charakter našeho města. A to je ten důvod, proč já budu dělat maximum pro to, byť to nemusím vyhrát, nemusím s tím uspět, abychom vyhověli Škodovce, že počkáme těch 6 měsíců s tím rozhodnutím, dáme jí šanci se vyjádřit, jestli ten pozemek si chce koupit pro sebe nebo ne, ale za jedné jediné podmínky. Ona si s námi na konci toho 6měsíčního procesu jasně zaváže, ona se nám jasně zaváže, v jakých termínech, v jakých lhůtách, co udělá s tím starým závodem a jak nám pomůže s tou oblastí pod Hradem, abychom ji zmodernizovali a udělali atraktivní.
De facto toto je urbanistická zásadní změna, která by mohla nastat. Čas, který jsme měli, nám vypršel. Já vám děkuji za návštěvu, no a budeme samozřejmě sledovat, jak dopadne čtvrteční zasedání zastupitelstva města Mladé Boleslavy.
Já moc děkuji za pozvání a dovolím si ještě jednou poděkovat všem, kteří podpořili sociální demokracii za to, že přišli k volbám. A i když mnohdy o nás třeba i trochu pochybovali, tak nám tu důvěru a naději dali.
Robin Povšík naším dnešním hostem, no a já bych chtěl poděkovat všem, kteří vůbec přišli k volbám. Hezký den.